mfonyin a otie do ana Daniel na Babylon ohenu dakor ohenu a owa Babylon no so dai ina onkai afisu na ontasi na obisa ni nyimzifu no nyina de wonchre na ase nanso ina obiara nkai na Daniel na yankofo no bo ampae ma yankopon yi idai no na ase chire won na Daniel ka chire ohenu de eso dai na ihuna himfie bebre na himfie kasuku tu mesei ahimfie nkaa ni nyina na ohenu hunde da medai ze yankopon na na weyi ache Daniel na yankofo no nti oma Daniel na yankofo no beye nyipa titiri wo Babylon asase no du mfonyin a otedu enum ohonyi a wodi sika kokowa aye na Babylon hinu ye ohonyi kasi bia odi sika kokowa aye na opede obiara kwotu no na Daniel na yankofo a wofra hwan Shadrach Meshach na Abednego ze wasi onyaza wobo kwotu dam ohonyi no da minti nkrofu bi ko ohini nchen kaka achre ne de nkrofu bi wo kuro yi mu a won pede wobo kwotu wo honyi kasi na edi sika kokowa aye no na waye hwan adwen de woba chiri hwan akwotu ije kasi no mu mfonyin a otiedu esia ija kasi no na ohinu suma de wonko fresher drag meshak na Abednego mbre no na onto hwan nchi ni ija kasi no mu na se hwan ankwotu ohonyi kasi na na mrente no ka de wo wagizi de wo nyankopon obagye hon na sa wangye hon mpo a wore nkotu ohonyi kase no na ohenu ma wo tu mrente egu ije kase no mu na nyimpa koro ba kan hon ho wo ije kase no mu na ohenu ka mu ka de ei ya tu nyipe ba asegu ije imu na sesi ya hon adan anan ina nyipa no koro ti de nyankopon ba no na ohenu ma wo yi da mbrema no fi ije no mu na afi hwanu dudu baye baasa na ohenu hun da ije ni bi anka hwana atar anaje honhunam nti ohunu de nyankopon na ankase na waabohwe hwanu du mfonyina otiedu eson Daniel bo mpae ma na nyankopon Daniel ye obi a osom nyankopon wonu kwarumu nti nyankopon honhum wane nchen de bia eyi nti oma nkofo bebre honenyu abrenu nti da kuro wakuro hini nchen ka da adane de onchi Daniel unko tu jete munim. Ina wapekwa na waba fado achi Daniel nti wakade ema mu ubiara mbo mpai wakuro nudu. Na Daniel zi obo mpai ii nti oma wabachi nuko tu jete munenu. Mfonyina otiendra watri Daniel wajete munenu. Osande onye onhini ni pede obachi Daniel nti. Osora anapoti tutu kwa shede, Daniel wajete munenu mu anade wewu. Na otie mufre Daniel na osi inu de, Daniel etiasi, anawe nyankopo ntu mejiwu. Na osi inu de, aime nyankopo ajimi efi mata mfunse. Onhini nenyu waji inti osuma ntamara de, wunke yi Daniel infi jete munenu mu. Minu ya anu miyankopo nwa kwani biara oti mufado jinemba fi ohao biara anade amanzi hu biara mu. Na saizi umu tunudwa obotu mwaje usu. Mfonyina oti edwa akuno Nehemia kwa ohine nyimu. Nehemia suye Israel nya wachiri nuko Babylon. Na okaye akuwa wa ohinu nifiye. Na dakura oti ide webubu hwane jani na honafe suwe nukurumu. Na mbra Nehemia ti da maase minenyu anji inti okwe razi enyi mkobo mpai. Mbra odin sakama ohinu ohinu bisani de ibe na zinti na wenyu anji. Na Nehemia kazi kurinti anenyu anji no chire ohinu. Na ohinu bisani de se siara ibe na zina ipede me yezibuwa u. Na oka achire ohinu de mepede isuma me mamiko mukuro mkesi fesu na adana webubunu. Na ohinu pene na omanu nzama ozibe sifesu nu na omanu nyimpasa onye hwanu boko. Mfonyina otie edonu na Nehemia kwashe adan na afesu a webubunu anofa. Ina Nehemia mpede obibo hunu de olbaya damazi nu nti okwashe afesu na adan a webubunu anofa. Na azechi inu ofre jufu ni nyinana oka aza opede oye chire hwan. Na honi nyina aka de oye pada yobasa na esi hena adana hena afesu a webubu no.
Nehemia ka kire hwande mama obiara nsuro osanda nyankopon nankasa na wasuma no. Mfonyi na otia edonu biako edwuma na ahyase. Sa ehwe da mfonyi ni ya ibohu da jufu no ahye edwuma na asereye. Nanso ina jufu hwana atamfo mpede wobeye edwuma no. Inti na wopekwa na woba fadu eku hwana awada hwana anu no ama weje edwuma ne ye. Inti na hemia bo mpae na nyankopon ka akire ne de. Inti oda hwehwe nkrofo a wobotuma yenso da afa a wobohwe nkrofo no duma edwuma na akodo. Abra na hemia ya da maazi no obiara ntuma amba ha hwana adwene biom inti oma edwuma no kodo pepepe. Mfonyi na otie do ni ebien Ezra kankan mbra nyankopon zema jufu no. Abra jufu no wie edwuma no ye no honi nyina akọ Jerusalem kọ bọ mpae ma nyankopon. Na hwa na Ezra kankan nyankopon ne mbra no kire hwan. Bebre sui na wonu hwa no hode waaye bọ na etia nyankopon. Na Ezra ka akire hwan de oye no kọre de hwa aye bọ na etia nyankopon. Na sa hwa enu hu hu za nyankopon ze hwa bọ ne ba kye hu. Na Nehemia ka akire hwan de obiara ma na nyuwa nji na nyankopon na enyi ji na omahia na hwanzin. Sa inyim nyankopon na ezi ohun otu no do anu so obabia wode bia. Mfonyi na otie do no eba asa Yesu o memudua no do. Yesu Kristo ye nyankopon no ba osuma anu de omaji hian nkwa. Na oba anu nyipa bebre entie nu nti wodi akohwitu no do na wokun nu. Nti wazi no bo memudua no do na osori nda otie ba asa no. Na Yesu Kristo ziwanya bwane da nansu obowi ama emi no nyawu ye hunyankopon nenyim. Na sese ya ya bwane na yepemu ya kana yenuhia no hwa nyankopon zihia no bwane bachanya. Osanda Yesu Kristo numboje ya ohwe yugu inu otum huhuru hia no bwane nyina. Mfonyi na otie do nanan Yesu chira kwa na wafadu kwa nyankopon nenchanya. Munu ya anom abrabwa iti da kwanu kasea nyimpa nemu na damo kwanu ozi nyimpa kuhu. Na onyimpa biara nanto damo kwanu kasiidu. Na yasawa kwani biya onsu na damo kwanu na yena mdu kwa nyankopo anenchan. Na damo kwanu nyimpa bebre mpeda waba nanto do usande o hau na atiti bebre uo. Na saia wajwenda ba nanto damo kwanu idwa Yesu Kristo bachira ukwana abafadu a kwa nyankopo anenchan. Na ehwa na enyije na asomdwe wada. Na Yesu Kristo ka de eminye kwan nokwar nkwa obi mbeja ne njan chido onamodo. Da minti bompae na Yesu Kristo mbatina wa akumamu afebo. Da minti wusu kwana kakachiro biza esunye fika ataimu. Nyankopon nsirawo amen.